Tobrīd, kad esmu šajā Vecpiebalgas centra pagalmā, te ar lāpstām un grābekļiem rosās gan pusauģi, gan pieaugušie. Līdzināti tiek zem bērnu rotaļu laukumam. Netālāk sasprauzt arī mietiņu iezīmējot vietu, kur būs iecerētā lapena, kas taps par konkursā iegūto finansējumu.
Mums ar atbalstītāju palīdzību būs lapenīte, būs rotaļierīces bērniem, būs soliņi, būs atkrituma urnas, būs gandrīz viss no tā, ko mēs paši iedzīvotāji lūdzām, un basketbola grozs.
Pagalma labiekārtošanas iniciatora Agita Šulc labprāt izrāda, kas jau paveikts un kas vēl taps. Viņa atzīst, ka rakstot projektu lielās talkas pagalma konkursam, pat nav cerējusi uz atbalstu.
Īstenībā cerība bija vāja, jo galu galā Latvija ir liela, un tad priecīga skrēja pa mājām un ziņoju laimīgo ziņu, ka esam vinnējuši, ka nu tikai sāksies. Nu ir sācies, nu jau šī ir jau ceturtā starp citu reize, kad mēs tā kā sanākam kopā un kaut ko jau darām, jo nu, tas darbs ir ļoti, ļoti liels un ļoti daudz vēl ir jādara, un arī lielās talkas dienā mēs arī nepabeigsim, arī visu darīt vēl nē.
Labiekārtošanai tapis arī projekts, un kā stāsta Agita Šulc, to veidojuši lielās talkas pagalma konkursa brīvprātīgie.
Topošais arhitekts Mārtiņš Sils, tas ir nu, viņa ieceres, viņa idejas, un otrēļa Ainava dizainere arī topošā, Anna Rage. Brīvprātīgie pilnīgi pavelti, pilnīgi, mēs kā teikt, esam ieinteresētās personas, un tas ir normāli, ka cilvēks strādā savā labā pavelti, ja? Bet šie te divi jaunieši strādā pilnīgi pa velti un cepuri nos. Es esmu ārkārtīgi priecīgi, ka tādi jaunieši Latvijā ir.
Pagalms, kur ieskauj 4 daudzdzīvokļu mājas, ir gan liels. Šeit nav sētnieku, tādēļ arī ziemā par sniegu tīrīšanu jārūpējas jau pašiem.
Nu 4 mājas, un tad katrs jau tā domā, mans pagalmiņš ir tas, tur, kur es izeju, un tā atciņa līdz mašīnai, teiksim, ja, vai līdz kaut kurienai. Bet, nu tā kā vairāk runājot, un ir jau daļa cilvēka, kas arī saprot, ka tas pagalms ir pagalms, tas ko sakopt, un es neteiktu, ka bija ļoti grūti, bet uz pirmo reizi, kad bija jāizsaka savas idejas topošajiem arhitektam Mārtiņam un Annai, tāds bija cilvēku, ohoho, šeit mēs bijām ļoti daudz, sakā idejas mums ir.
Priekš sevis to visu daram, priekš saviem bērniem. Es te, piemēram, esmu uzaugusi dzimusi, kāpēc es to nedarītu. Un visi nāk, visi atbalsta. Nu, bērni paši redzēt, nāk, paši strādā.
Tā atzīst viena no uzrunātajām talciniecēm Iveta Salmiņa. Viņa secina, ka pašu rokām paveiktajam būs arī citā tieksme.
Man jau patīk, kad visi sakopts, visi kārtīgs. Tikai pašiem arī jāuztur tā kārtība un tā tīrība. Sādāk, ir jau arī tādi, kas mums demulē, bet nu cerēsim, ka nebūs tādi. Tad varbūt cienīs to savu darbu.
Savukārt te strādājošie puiši, kā savu motivāciju mini ieceri pagalmā izveidot basketbola laukumu.
Pašam patīk basketbols un citiem arī basketbols patīk. Un bieži spēlējam.
Nu, cik tad reizes jau esi bijis talkā?
Šī ir 3.–4. reize jau.
Un pa grūtu nav?
Nē, ja ir motivācija darīt, jā. Zinu, kas būs pēc tam, kādi būs iegumi, tad nav. Tad nekas nav pagūtu.
Talsnieks Aivars Gulbis vērtē, ka vissvarīgākais, lai šādu ideju par kopīgu darbu varētu īstenot, ir tas, ka vienam tomēr ir jāuzņems iniciatīvu.
Šeit vairāk ir uzņemties organizācija. Uzņemties, kad ir organizācija, tie pārējie paši pienāk klāt un visi. Vairāk, man liekas, ka problēma ir laukas, ka viens negribies uzņemties atbildību, kad to visu, un tad pārējais viss jau arī notiek savās sliedēs.
Savu atbalstu ar tehniku sniedz arī Vecpiebalgas novada pašvaldība, un kā stāsta domas priekšsēdētājas vietnieks Valdis Cīrulis, ir gandarījums par šo iniciatīvu, jo nemaz jau nav tik viegli iekustināt kopīgam darbam daudz dzīvokļu māju iedzīvotājus.
Pašvaldība ir taisījusi vairākas sanāksmes iedzīvotājiem stāstījis, kā jārūpējas par savu mājokli, ka tas ir viņa mājoklis, tās daudz dzīvokļu mājas ir tāda problēma. Es domāju, ne tikai Vecpiebalgas novadā, arī citos novados, un šeit viņi beidzot ir sapratuši, ka var paši rīkoties un paši veidot savu vidi tādu, kāda viņi vēlās.
Vecpiebalgā vērtē, varbūt šo 4 māju piemērs līdzīgam darbam dos ierosmu arī citiem. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.